Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2011-yilning 1-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam, O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyev vakolatlarini kengaytirdi. Bu borada O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan deputat Marumjon Usmonov intervyusi eshitirishimizdan o'rin oldi. Muammar Kaddafini oxirgi marta fuqarolar urushi oldidan yaqinginada ko'rgan tuymellik qozi Fotih G'arufiyning gaplariga ham bugungi eshitirishimizda o'rin beramiz. Tuymellik Ruhoniy bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi. Tojikistonda har bir oilaga konstitutsiya va Qur'on kitoblari sovg'aga berib boshlandi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi o'rin oldi. Tayg'ada ishlagan pulimni kim beradi? Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga rahmat. Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi. O'zbek mulozimlariga zavodlar kerak emas degan turfa fikru mulohazalar erkin mikrofon dasturidan o'rin oldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Xabarlar bilan studiyada Farrux Yusufi, dasturimizning xabarlar qismida. Hillari Klinton Muammar Qaddafi darhol hokimiyatdan ketishi lozim deya bayon qildi. Xalqaro jinoyat sudi Liviyada insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgani ehtimoli yuzasidan dastlabki tergov boshladi. Eron muxolifati Murh Husayn Musayev va Mehdi Karubini ozod etish talabi bilan Tehron va bosh shaharlarida norozilik namoyishlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQShning BMTdagi elchisi Liviya yetakchisi Muammar Qaddafining o'z xalqiga nisbatan kuch qo'llamayotgani va kuch qo'llamayotganiga oid ta'kidlari qip-qizil yolg'ondir deya bayon qildi. Susan Rice Qaddafining xorij matbuotiga Liviya xalqi uni sevishi haqidagi aytgan gaplari uning real voqelikdan qanchalar uzilganini yana bir bor ko'rsatdi deya ta'kidladi. Rice'ning aytishicha Qo'shma Shtatlar Liviya muxolifati bilan aloqa o'rnatishga harakat qilyapti. Bu bayonotdan avval Qo'shma Shtatlar Liviya chegaralari yaqiniga harbiy kemalar va uchuvchilarni olib kelib, Qaddafi rejimiga tegishli 30 milliard AQSh dollariga teng mablag'ni muzlatib qo'ydi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi ham Qaddafi rejimiga nisbatan qurol embargosi, hisob raqamlarini muzlatish va viza cheklovi kabi sanksiyalarni joriy qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi zo'ravonliklarining oldini olish uchun darhol hokimiyatdan ketishi lozim deya bayon qildi.
Colonel Qaddafi and those around him.
Polkovnik Qaddafi va uning atrofidagilar xalqaro qonunlar va umuman odamgarchilikka zid bo'lgan xatti-harakatlari uchun javobgarlikka tortilishlari lozim. O'z harakatlari tufayli ular hokimiyatda qolish huquqini yo'qotdilar va Liviya xalqi Qaddafining ketadigan payti kelganini aniq-tiniq bildirmoqda. U hoziroq yana zo'ravonliklar sodir bo'lmasdanoq darhol ketishi lozim dedi. Jenevada BMT inson huquqlari kengashining 16-chi sessiyasida qilgan chiqishida Klinton xonim. AQSh davlat kotibi xalqaro hamjamiyatni Liviyadagi bo'hronni tugatish borasida hamkorlik qilishga chaqirmoqda. Ayni paytda Liviya poytaxti Tripolida Qaddafining buyrug'i bilan namoyishchilarga qarata o't ochilgani oqibatida bir necha kishi halok bo'lgani xabar qilinyapti. Qaddafiga muxolifat kuchlar Liviya sharqidagi katta hududlarni o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra zo'ravonliklar oqibatida kamida 1000 kishi halok bo'lgan. Xalqaro jinoyat sudi prokurori Liviyada insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilganini ehtimoli yuzasidan dastlabki tergov boshlanganini e'lon qildi. Luis Moreno Campo Hagadagi o'tkazilgan matbuot anjumanida o'z idorasi Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar tinch aholiga nisbatan keng qamrovli yoki sistematik hujumlar uyushtirganiga oid ayblovlarni o'rganayotganini ma'lum qildi. Haga prokurori idorasi 15 fevraldan beri Liviyada insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etildimi degan savolga javob topishi lozim bo'ladi. Iron muxolifati bugun Tehron va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ular muxolifatning ikki yetakchisi Mur Husayn Musaviy va Mehdi Karubiyning ozod etilishini talab qilyapti. Dushanba kuni Musaviy va Karubiy hamda ularning ayollari Tehrondagi Heshmatyoq qamoqxonasiga olib ketilgani haqida xabar paydo bo'ldi. Ular 14 fevral kuni muxolifat tarafdorlarini Misr va Tunisdagi isyonlarini qo'llab namoyishga chiqishga chaqirganlardan beri uy qamog'ida saqlanayotgan edi. Oq uy muxolifatchilarning hibsga olinishlarini qabul qilib bo'lmaydigan hol deya ta'kidlab, ularning ozod etilishini talab qildi. Iron rasmiylari muxolifatni seshanba kuni namoyish o'tkazishdan tiyilish haqida ogohlantirdi. NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya dushanba kuni Afg'oniston bo'ylab amalga oshirilgan hujumlarda 4 askar nobud bo'lganini ma'lum qildi. NATO ma'muriyatiga ko'ra, askarlarning 3 nafari Afg'onistonning sharqiy, janubiy va g'arbiy mintaqalarida yo'l chetiga o'rnatilgan bombalar portlashi oqibatida nobud bo'lgan, yana bir NATO askari sharqiy mintaqada jangarilar hujumi qurboni bo'lgani aytilmoqda. Fevral oyida NATO qo'shnilaridan 34 kishi halok bo'ldi. Misr rasmiylari sobiq prezident Husni Muborak va uning oila a'zolariga mamlakatni tark etishni taqiqlab qo'ydi va hisob raqamlarini muzlatdi. Mamlakat bosh prokurori matbuot kotibi mazkur chora Muborak oilasi boyligi noqonuniy ortirilganiga oid arizalar ko'rib chiqilguncha amalda qoladi deya ma'lum qildi. U arizalarni kim topshirganini aniqlashtirmadi, lekin bosh prokuror bu haqda buyruq berdi deya qo'shimcha qildi. Muborak aksil hukumat namoyishlari bosimi ostida 11 fevral kuni iste'foga chiqqan edi. Muborak hamda uning xotini, o'g'illari va kelinlari sobiq prezidentning 30 yillik hokimiyati paytida milliardlab AQSh dollari miqdoridagi pullarni o'zlashtirgani aytiladi. Hozirda Muborak o'z oilasi bilan Sharm ash-Shayxdagi uyda yashayotgani aytilmoqda. Siz ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Я сидел кресло Муаммара Каддафи буквально 5-6 метров. Мы расположились, ждали где-то целый час.
Мен отурган жойдан 5-6 метр нарда Муаммар Каддафининг курсиси жойлашган эди. Biz uni bir soatcha kutdik. U to'q sariq kiyimda tashrif buyurdi. Ko'rinishidan tinch, hatto ko'tarinki ruhda edi. Uning bir o'zi o'q o'tmaydigan oyna ortida o'tirgan edi. Tribunaga chiqqanda uni tansoqchilar o'rab oldi. Shunda men uning juda yaxshi qo'riqlanayotganini sezdim. Qizig'i, har safar u odamlarga qo'l ko'targanda, butun stadion qiyqirib o'rnidan turib ketardi. Bir qarashdan odamlar uni hurmat qiladi, hatto sevadi degan fikr paydo bo'ldi, dedi 17 fevral kuni Liviyadan Rossiyaga qaytgan Fotih Garifullin.
Liviyaning 42 yillik diktatorini xalq isyoni boshlanib, mamlakat fuqarolar urushi domiga tortilayotgan kunlar arafasida bevosita Tripolida kuzatgan tyumenlik qozi Fotih Garifullinning aytgan boshqa fikrlarini dasturimiz davomida tinglang. Hozir internet sahifamizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qaratmoqchiman. Ayollarning xorijga chiqishi qiyinlashdi nomli maqola ostiga o'zini Javhar deb tanishtirgan mushtariyimiz, fohishabozlik O'zbekistonda ko'payib kam daromadli bo'lib qoldi. Undan ham yosh raqobatchilar ko'payapti. O'zbekistonda hayot shu, fohishabozlik og'ir hayotdan desak noto'g'ri. Yevropada ham kam emas. Bu tarbiyadan oldini olish uchun diniy ma'ruzalar eshitirishlar ko'proq berilishi kerak televideniye va radioda. Yo'q, buni o'rniga sharmanda shartmas deb aytish, qo'shnim fohisha, men amaldorman, dardim nevaramga hozir ko'rgan uy 25 yildan so'ng modadan qolmaydimi? Xalq qo'shnimi iymon qo'shnimi iymon ko'radi. Savol rostdan, men oq qo'shnim qoramı yoki xalq ko'rmi degan bir fikrlarni qoldirgan bu mushtariyimiz. O'zbekistonda konstitutsiyani o'zgartirish boshlandi nomli maqola ostiga o'zini eldor deb tanishtirgan mushtariyimiz Ali Xo'ja va Ali Xo'ja. Lo'ttivozlar, uyatsiz betamizlar, O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz, ya'ni 159 jinoiy guruhni tuzish va uni boshqarish 244-chi, 1-chi va 2-chi band bo'yicha bu kazzoblarni birinchi navbatda Karimovni qamash kerak degan fikrni qoldirgan. Aynan maqola ostiga anonim degan mushtariyimiz hamiyondan degan jonivor ham har xil rangga kiradi-yu, lekin jismini o'sha holatda qolaveradi degan fikrni qoldirgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnlarini suratlari, videolar bilan birgalikda internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Jihodchilar va O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan sudlanuvchilar haqidagi tafsilotlar bugungi eshittirishimizda. Yopiq chegaradan O'zbekistonga 650 million dollarlik tovar o'tdi. Tojikistonda har bir oilaga respublikada amal qilayotgan 3 ta qonun, shu jumladan konstitutsiya va Qur'on kitoblari taqdim etila boshladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jihodchilar va O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan sudlanuvchilarning bari qiynoq ostida olingan iqrorlar asosida aybdor deb topildi, demoqda sudlanuvchilarni advokatlari. Demak, ma'lum bo'lishicha o'sha sudda aybli deb topilgan Abdumajid Toshpo'latov, Abdujabbor Toshpo'latovlar bularni qiynoqlarga solingan, ularni tirnoqlarini orasiga igna tiqilgan, shuningdek baklaskaga qum to'ldirib ularni qiynashgan. Tafsilotlarni hamkasbim Basira o'rgandi.
Qashqadaryoda 3 fevral kuni nihoyasiga yetgan mahkamada aybdor deb topilganlar orasida Nishon tumanidan bo'lgan 3 aka-uka Toshpo'latovlar ham bor. Og'aynilarning to'ng'ichi Abduhalil hibsga olingunga qadar mahalla imomi bo'lgan. Abdumajid Toshpo'latov fermer xo'jalik rahbari. Abdujabbor Toshpo'latov esa Toshkent Islom institutining 2-chi kurs talabasi bo'lgan. Aka-uka Toshpo'latovlar 2010-yilning sentyabrida qo'lga olingan. Shundan so'ng ularga o'zlarining taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zo ekanini oldirish uchun jismoniy tazyiqlar o'tkazish boshlangan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga murojaat qilgan Toshpo'latovlarning yaqinlari sudlanuvchilarga tergov jarayonida Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlari tomonidan qo'llanilgan jismoniy qiynoqlar haqida ma'lumot berishdi, dedi guruh rahbari Surat Ikromov.
Tirnoqni ichiga oyog'ini va qo'liniga boylab qo'yib, nima tiqishgan? Birinchidan, ikkinchidan haliga baklashka qumni to'lg'izib, demak, o'sha jinsiy organiga osib qo'yib masada qiynashgan. Rezina haligi to'qmog'i bilan oyoqlariga, qo'llariga, mana shu badanini har xil joylariga urishgan.
Diya tasvirlaydi sudlanuvchilarga nisbatan qilingan qiynoqlarni huquq faoli. Qashqadaryo viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sudida nishonlik 13 nafar ayblanuvchi ustidan mahkama jarayoni 19 yanvarda boshlangan edi. Ularning barchasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilganlik, 244 moddasining 1-2 qismlari, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash yoki tarqatish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etishda ayblanmoqda. Bunday jinoyatlar uchun Jinoyat kodeksida 15 yildan 20 yilga qadar qamoq jazosi tayinlangan. 3 fevral kuni 13 sudlanuvchi ustidan hukm e'lon qilindi. Ular orasida bo'lgan aka-uka Toshpo'latovlarga 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Ayni paytda 13 sudlanuvchi himoyachilari sud hukmidan norozi bo'lib, apellyatsiya sudiga murojaat qilgan. Ozodlik bilan o'z ismi aytilmasligi sharti bilan suhbatlashgan 13 sudlanuvchidan biri himoyachisiga ko'ra, ayblanuvchilarning bariga tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani mahkama davomida isbotlangan. Ammo
sudda sudya buni inobatga olib, hukm chiqaryapti,
dedi huquqshunos. Advokatga ko'ra, sudlanuvchilar sudda iqrorlik ko'rsatmasining qiynoqlar ostida olinganini aytishgan.
Sudda boshidan boshlab hammasi o'ziga e'lon qilingan iqror bo'lmasdan, haqiqatdan tergov davrida ularga jismoniy tazyiq o'tkazilib, iqror ko'rsatma olinganini hammasi 13 ta sudlanuvchi gapirib o'tdi bu narsani. Shunga asoslangan holda hamma azizlarga bir yoqadan boshqarib, ularga hammasiga oqlov hukmi chiqarishni iltimos qildik.
Dedi sudlanganlardan birining himoyachisi. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov Qashqadaryo viloyat sudi raisining sudlanuvchilar va ular himoyachilari so'rovini e'tiborsiz qoldirish orqali qonunga amal qilmagani yaqqol ko'rinib turganini aytadi.
Qonun bo'yicha ular sudni to'xtatib, o'zi bu ularga ishlatilgan qiynoqlarni tekshirish kerak edi.
Deydi Surat Ikromov. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Qashqadaryo viloyatida diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanayotgan yana 21 fuqaro ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Ularga ham yana O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalari bo'yicha ayblar ilgari surilmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Muhtaram tinglovchi hamkasbim Basira aytgan o'sha qiynoqlar O'zbekistonda qiynoqlarning muntazam tusga ega ekan degan BMTni qiynoqlar bo'yicha ma'ruzalarni fikrga bir misolday ko'rinadi. O'zbekiston qamoqxonalarida yuz berayotgan vaziyatni o'rganishda davom etamiz. Havo ma'ruzalarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Taygada ishlagan pulimizni kim bizga to'laydi deydi. Rossiyaning tayga o'rmonlarida qul qilib sotilgan va pirovardida ozod bo'lib Qashqadaryoga qaytib uyda o'tirgan Sherali.
Ha, Abdulaskan aka. Men Qashqadaryodan Sherali. SMSda bo'lsa, Krasnoyarskda bizlar 64 kishi ana bo'ldik. Tayga o'rmonlarida. Nimadan davlat tomonidan borsak, aldanib sotilib kelardik. Shuni shaqni olmayotib, bizga 3 oylik anomizga. May oyida qaytib kelardik. Shu 2010-yil may oyida qaytib kelardik. Shundan beri ana etta undan deb hech ana buyrodagilar buni qilmayapti. Shaqimizga halq berolmayapti. O'sha haq bir halq beraman degan, lekin tribunalni sudga bergan ekan, shuni sud halq berolmayapti.
Taygadagi ishlagan pulimizni kim beradi dedi. Demak, Rossiyaning tayga o'rmonlarida qo'rqib sotilgan va pirovardda ozod bo'lib O'zbekistonga qaytgan Sherali ismli yurtdoshimiz. Ozodlikning Moskvadagi muxbiriga rahmat. Mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbiringizga tashakkur bildirmoqchimiz deb qo'ng'iroq qildi Farg'onadan Rustamjon ismli radio tinglovchi.
Men Rustamjonman, Farg'onadan. Moskvadagi Qozog'li radiosining muxbiri Umidjon Umidbek bor-ku, shu bolaga kattakon rahmat aytamiz. Biz shunday deb topdik muxlislar, Qozog'li radiosining tashqaridagi eng ilg'or muxbiri, 2010 yilda eng yaxshi muxbiri deb bizga ta'rif berdik. Shunga kattakon rahmat deb aytasizlar shu bolaga. Yaxshi qilgan mehnatlaringiz evaziga. Tashqaridan borgan majkallarni qo'llab-quvvatlagani, iloji boricha yordam bergani uchun shu bolaga katta rahmat aytamiz. Shu meni gapiradigan gapim.
Farg'onadan Rustamjon sizga ham rahmat. Demak, Rustamjonga ko'ra mardikor va mehnat muhojirlari hayot va tashvishlarini yoritayotgan muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon 2010-yilning eng yaxshi muxbiri deb topilgan tinglovchilarni orasida Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi, chunki Xayrulla Hamidov o'z orqasidan minglab kishilarni ergashtirishi mumkin. Bunda yo'lboshchi odamlar esa O'zbekiston prezidentiga kerak emas, dedi Xayrulla Hamidovning Toshkentlik xizmatlaridan biri.
Xayrulla Hamidov to'g'risida aytmoqchi edim. Xayrulla Hamidovni mana men xafa bo'lishmasin, meni kuzatishlarimdan kelib chiqib etadigan gapi shunday iboratki, ota-onasi, ayollari, hammalari poylab o'tirishib turni ertaga hadiga amnistiyaga tushadi, chiqadi deb o'ylashadi-da. Endi Xayrulla Hamidov shunday odamki, juda bizni davlatimizga, o'sha prezidentga juda opasli odam hisoblanadi, chunki u o'zini orqasidan minglab, millionlab odamni ergashtirishga qobiliyatli inson bo'lgani uchun bunaqa odamni hech qachon chiqarib yubormaydi, qo'lga tushirib olib kirib oldimi, ular u bahona bu bahona ularga qo'sh berib 6 yil o'tirgan o'tiradigan bo'lsa 6 yil to'lishiga yaqinroq bir bahona bilan olib kirib yana qo'sh beradi. Endi bu bilan man ularni mana eshitgan odamlarni qandaydir bir o'zimni yomon niyatlarim bilan xabar qilishni istamayman, lekin bo'layotgan voqea shuni ko'rsatdi. Albatta yaxshilikni istardik hammamiz ham. Ular ham vaqtida o'sha 6 yil o'tirib undan oldinroq chiqib ketishini istardik, lekin bizni prezidentimizga yoqmaydi bu narsani qilish, xohlamaydi, chunki u shaxsan o'zi kontrol qiladi. Bu odam uchun juda xavfli odam hisoblanadi va o'zini orqasidan ergashtirib hozirgi sharoitda boshqa davlatlarda ham mana ko'ryapsiz, xalqni ko'chaga chiqarib tuzumga qarshi voqealarga qarshi tashkil qiladigan payt boshlandi. Ko'p davlatlarda bizda ham shunaqa bo'lishini oldini olish uchun buni chiqarib yuborishini hech ham ko'zim yetmaydi. Ular amnistiyaga hech qachon tushunmaydi. Shu gapni aytmoqchi edim.
Xayrulla Hamidov hali beri qamoqdan chiqmaydi deb fikr bildirdi uning Toshkentdagi ixlosmandlardan biri. Gapim sizga omonat, joningiz bo'lsin salomat. Namanganning Chodak qishlog'i turg'uni Nabijon ota gapira oladiganimiz yagona minbar Ozodlikning erkin mikrofoni deydi.
Men Abdulaziz Nabijonman. Bir qishloqki chalavoz savod insonman. Shuning uchun sekin topib beraman. Assalomu alaykum Ozodlikning erkin mikrofonini eshituvchi fuqarolar. Men 15-avgust saqlanib Chodak qishloq poprani Namangan viloyatida tug'ilgan, yashab kelayotgan nuroniy O'zbekiston fuqarosi. Sizlar adolatli otin suddan unutganlar. Korrupsiya, poraxullik, begunohlar pul yo'lini qamaydilar, pulipollar gunohini af etadimi, amnistiya dedimi, pulini olib chiqaradi. Prokuror qotillardan katta pulni olib tergovchiga buyuradi. O'zini himoya qilish oqibatida o'rgilgan statyani qo'yishni aytadi. Korxonalarda sodir bo'layotgan baxtsizlik hodisalarini xaspo'shlab yuboraveradi. O'z manfaatlarini o'ylab. Bular ustlaridan instansiya bo'yicha murojaat qilinsa, murojaatga javob qaytarilmaydi. Meni jiyanim Abdunazarov AJ 26-da 1100 metr yer osti chuqurligida soat 7'dan 8 aralig'ida o'lib qolgan. O'z joyida. Gazdanmi, elektr tokidanmi bu yo'qi Allohga ayon. Sud med ekspertiza Murod Murdani ochib ko'rmasdan katta pora puliga qishloqda o'lgan degan xulosani beradi. Oddiy fuqaro bu adolatsizliklarni kimga murojaat qilishi lozim? Hayronman.
Namangandagi Chodak qishlog'i turg'uni Nabijon akani gaplari ko'p edi, ammo eshitirishimizni imkoniyatlari bu uzun gaplarni sig'magani uchun Nabijon otadan uzr so'rab, endi eshitirishimizni yana davom ettiramiz. O'zbek mulozimlariga zavodlar kerak emas. Toshkent shahridagi o'rtoq qandolat fabrikasi buzilishi haqidagi maqolaga munosabat bildirgan toshkentlik Anvar aka o'zbek mulozimlari ishlab chiqarishdan manfaatdor emasligini aytadi.
Toshkentdagi o'rtoq fabrikasini buzilishi masalasida bir sanitariyachilarni eshitib shu atrofida bir fikr bor edi deysanmi dedimki. O'rtoq fabrikasini buzilayotgan ekan bir necha yildan beri yotardi, tashlandi, imorat bo'lib kimdir foydalandi, kimdir foydalanolmadi. Shunga o'xshagan imoratlar Toshkent shahrida juda ham ko'pdi. Men aytaman, o'shanaqa imoratlardan bittasi mana mening oldimda sud kombinatiga qarashli bino bor. Tashlanduq ko'rsangiz rahmingiz keladi, shunaqa bino yotibdi. Hech kim foydalanmaydi, sud kombinatlari oldingidagi ishlamaydi. Endi men aytmoqchimanki, bizada o'sha rahbarlar davlat bunaqa kombinatlarni ishga tushirib, ulardan mahsulot chiqarib, xalq uchun ishlayotgan yo'q, xalqni o'ylamaydida. Endi bular mana bitta misolni aytishim mumkin, men masalani kuzatib yuraman. Tashqaridan keladi hamma mol. Sanoat mollari ham, qurilish mollari ham, oziq-ovqat ham keladi tashqaridan-da. O'sha kelayotgan mollarni go'sht pochilinasi bor davlatga kirib kelayotganda go'sht pochilinasi shunaqa katta soliq summaki bu go'sht pochilinadan tushayotgan pullarni o'sha budjetga tushirishadi chamasida a bular adin aka o'rmonda yo'q boshqada yo'q xirmonda hozir deganday tekin pul hech qanaqa mehnat sarf qilmaydi birorta mahsulot ishlatmaydi siryo ishlatmaydi oylik to'lamaydi tayyor tashqaridan mol kiradi byudjetga kattagina summa pul tushadi shuning uchun ular o'shanaqa konditer fabrikasiga o'xshagan sut kombinatiga o'xshagan va boshqa izolyator zavodi bor o'shanaqa joylarni ishlatib xalqqa birorta bir mahsulot chiqarib qandaydir bir ishni bajarmayotgani hisobidan kun ko'rib yurishadi ular o'zini o'ylaydi qandaydir bir ishlarni qilib xalqqa birorta bir ishchi joylari bilan ta'minlash qandaydir mahsulotlar chiqarib shu ehtiyojni xalqni ehtiyojini qondirish masalasida o'ylashmaydida o'shaning uchun o'rtoq fabrikasi buzildi undan tashqari o'rtoq fabrikasini turgan joyi judayam o'rchasiga aytganda prestijli joy bo'ladi u yer uni o'rniga bir chiroyli qilib 6-7 etajli uylarni qurib tashlagan atroflariga alay bozorlarni atroflariga ularni har bir qurilganidan bitgandan keyin har bir qurilgan uyni bir kvadratni metrini 14,000, 15,000, 18,000 dollargacha sotishyaptida u katta pul bo'ladi o'rtoq fabrikasini o'rniga qurilgan shunaqa voy juda katta daromad keltiradi o'sha buzayotgan odamlarni cho'ntagiga shuni aytmoqchi edim shuning uchun u o'rtoq fabrikasiyu boshqa boshqa joylarni buzish ular uchun o'yinchoq bo'lib qoldi shu manga bir dard sifatida aytmoqchimanda
o'zbek mulozimlariga zavodlar kerak emas chunki ular ishlab chiqarishdan mutlaqo manfaatdor emas degan fikrni bildirdi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz toshkentlik tinglovchimiz anvar aka hozir e'tiboringizga mana shu erkin mikrofon dasturidagi anvar akaga o'rtoq fabrikasini nima uchun kasodga uchragani haqidagi qahramon aka aliyevni fikrlarini e'tiboringizga havola qilsak
tizim buzila boshlagandan keyin bu yerdagi fabrika kasodga uchradi yaxshi mahsulotlarni olishga masalan ularni huquqi bo'lgan emas ya'ni davlat tomonidan shu vaqtda chiqarilayotgan faqat margarin shu bilan konfetlarni sifatlari tushib ketib va uning qimmati ham qimmatlashib ketgan chunki 90-yillarda shunday sharoit ediki u konditer fabrikani masalan 4-dan 1, 5-dan 1 haligi ish yuritilgan bilan qolganidan qutulish imkoniyati yo'q edi davlat ularni hammasiga haligi soliq solinaverardi endi buzayotga nisbatan bu o'sha 90-yillarga to'g'ri keldi olla tasir vaqtlar hali tepada o'tirgan rahbarlar davlatni qanaqa boshqarishni bilmaydi muammolar nihoyatda ko'p ittifoq bo'yicha anaqalar haligi butun aloqalar haligi uzilayotgan vaqtlar iqtisodiy krizis va shunga o'xshagan ana o'sha vaqtga yetib keldiki bu fabrikaning yoki masalan davlat tomonidan mana buni tiklab olaring bir narsa qillaring u bu deydigan bir rahbariyat topilmadi ikkinchi tomondan korxonani o'zini ham rahbarlari unaqa haligi siyosatga aralashadigan davlatdan bir narsa talab qiladigan darajadagi odamlar bo'lmagan bo'lsa kerak ko'proq vaqtdan foydalanib qol cho'lchagingni to'ldir o'zingni tirikchiligingni qil o'zingdan boshqa hech kim bilan ishing bo'lmasin
ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik marhamat agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz bizga qo'ng'iroq qiling sms va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang erkin mikrofon sizga muntazir
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +42 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yopiq chegaradan O'zbekistonga 650 million dollarlik tovar o'tdi. Markaziy Osiyo erkin bozor instituti o'tkazgan tadqiqot natijalariga qaraganda, chegara yopiq bo'lgan sharoitda ham Qirg'izistondagi Qorasuv bozoridan O'zbekistonga 650 million dollarlik tovar o'tgan. Bu raqamning katta qismi Gulnora Karimovaniki ekanligi aytiladigan Abu Sahi shirkatiga tegishlidir. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Markaziy Osiyo erkin bozor instituti vakili, Qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabovdan savollarimizga olganimiz javoblarni birozdan keyin eshitasiz. Hozir esa Qorasuv bozorida kasotga uchrab o'tirgan, ismini aytmasligimizni so'ragan savdogar bilan savol-javobni tinglang.
Umumiy vaziyat, savdo hajmi qanday hozir?
Yil burungi, bir yil burungidan 100 so'm savdo bo'ladigan bo'lsa, 20 so'm savdo bo'lyapti.
Asosiy sabab
shu nima? Sabab faqat xaridor faqat o'zimizdan-da endi. O'zbekistonda xaridor yo'q. O'zbekiston ham savdogarni qiynab, u yerga o'tkazmayapti Qirg'izistonga. Ayiblar o'tadigan bo'lsa, bizlar undan qolgan pulini olishib qaytib kelmay qo'yapsiz.
Qorasuv bozoridagi savdo hajmini nechi foizi taxminanda endi shu o'zbekistonliklarning ulushiga to'g'ri kelardi.
5-6 yil burun 80% misolki 100 dollar savdo qiladigan bo'lsak, 80 dollar o'zbekistonlikka savdo qilardik, 80%. 20% o'zimizning mahalliy xaridorlar, rayonlardagi xaridorlar savdo qilardi.
Bultur shu paytda
o'zi avvalgi yillarga nisbatan ancha ozayib ketgan edi. Chunki chegaradan o'tish problema, kamiga mahalliy mayda o'rinlar, mayda qoraqishlar. Hozir endi bir yo'li umuman 99.9% o'tmayapti endi.
Bu savdogarning gaplari chegaradagi joriy vaziyatni to'g'ri aks ettirayotganday, ya'ni chegara yopiq, shuning uchun savdo hajmi 80%ga qisqarib ketdi. Lekin bundan buyon tinglaydiganingiz ikki suhbat mantig'idan shu narsa kelib chiqadiki, birinchi suhbatdoshimiz qonunni buzmaydigan kamsuqum savdogarlardandir. Asosiy suhbatga o'tishdan oldin Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimovning savollarimizga bergan javoblarini tinglang.
Qorasuv bozoridagi vaziyatni o'rganyatuvdik. Xabarlarga qaraganda 70%ga savdo qisqarib ketgan dedi. Siz shahar hokimi sifatida nima deya olasiz? Chindan ham shunchalik darajada qisqarib ketdimi va buni shaharga ta'siri qanaqa bo'lyapti?
Endi chegara bekik bo'lgan ishlar o'shdagan savdoga zanesha tegib 70% konteyner ishlamayapti rasman. Chegaradan endi O'zbekistondan tushardi. Suriyadan qadam mehmonlar keltirardi. Endi hozir O'zbekiston tamojiya chegarani bekitgan.
Taqa-taq yopiq, ha?
Ha, yopiq.
Endi shaharga qanaqa ta'siri bo'lyapti shahar ekonomikasiga?
Shahar ekonomikasiga bilindi 2 milloncha shu nidaimki bo'lgan byudjetimizga. Endi shu o'sh voqealari qolaversa, kimki konteynerlar ishlamayapti, nalovlar tushmayapti. Ta'siri bor elimizga. Ko'p xitoyliklar ketishyapti, chet ellilar qaytib.
Ish bilan bandlik masalasi, ishsizlik masalasi qanaqa? Ta'siri bormi bunga?
Bu qanaqa? Muammo ko'p. Ish endi zavodlar, fabrikalar ishlamayapti. Endi shu bozorimiz, kredit bozorimiz bo'lib, shu yerda odamlarimiz tekshiruvga tushiruvdi. Chet eldan kelgan fuqarolar kelib shu odamlarni uylarida shu bir ijaraga turishib, xolosa biznikilar o'shalardan bir mollarini olib sotib, shunaqa bir tijorat bilan tijorat qilishuvdida. Ular ketyapti.
Ular ketyapti. Shahar hokimligi Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyatni o'nglash uchun nimadir qilayotgandir, o'sha qilinayotgan ishlar haqida aytib bersangiz, balki Bishkek bilan, balki Toshkent bilan gaplashilayotgandir.
Endi davlatlararo endi bilasiz, davlatlararo o'zlarining muammolari bor, endi koalitsiyasini umumiy deb qo'yadi. Endi shu rahbarlarimiz endi masalan kechayotgan bo'lishi kerak albatta. Bo'lmasa bu hozir hamma narsa qimmat deb ketyapti. Krizis bilasiz, un qimmatchilik bo'lyapti, lekin xalqaro hayot ham yaxshi emas, mana bilib turibsiz. Shunga endi albatta ta'siri bor. Endi biz qo'limizdan kelgancha qilyapmiz, davlatlar biz endi shu odamlar kelmasa savdo bo'lmaydi ekanda. Bu yerdan bu yerdan mehmonlar kelsa, undan keyin savdo bo'lar ekan. Oldin endi Tojikiston, O'zbekiston qo'shni davlatlardan keltiradi.
Qorasuv bozorini xabarotida o'zbekistonlik xaridorlarni ulushi qancha edi ilgari? Chegara ochiq vaqtida.
Kuniga 5-10 ming odam o'tib turar edi-da.
Abu
Sahi hozir o'tyaptimi chegaradan?
O'tyapti, hozir endi Muxtordan 6000 ga qamoqda.
Bir kunda necha mashina Abu Sahidiki o'tadi, bilasizmi?
Bir kunda bilmayman, endi shunaqa katta-katta shunaqa bironaqa mashinalar yuradi, endi men undan qiziqmas ekanman, endi bilib ko'rishim mumkin.
Abu Sahi shu kunda Qorasuvdagi chegaradan o'tyaptimi yo Do'stlikdan o'tyaptimi?
Do'stlikdan o'tyapti. Qorasuvdan o'tmaydi.
Qorasuvdan mashina ham o'tmayapti, odam ham o'tmayapti.
Ha, chegaradagi.
O'sh viloyati Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimov edi. Shahar hokimining Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi takatak berk ekanligiga qaramay, Abu Sahi shirkati chegaraning o'shga eng yaqin qismidagi Do'stlik maskanidan yuk olib o'tayotgani to'g'risidagi gaplarini nazaringizdan qochirmay turing. Qavslar ichida shuni aytib qo'yishimiz kerakki, oddiy o'shliklar qo'shni Andijonga Botken va Farg'ona viloyatlari orqali o'tib kelishga majbur bo'lmoqda. Markaziy Osiyo Erkin bozor instituti yaqinda Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyat yuzasidan maxsus tadqiqot o'tkazgan edi. Mana endi shu institut vakili, qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabov bilan suhbatni tinglang.
Xitoydan Qirg'iziston orqali qancha tovar o'tkaziladi?
O'zbekistonga.
Ha.
Biz kelgan ishi bo'yicha 605 million dollar.
605 million dollarlik
har yili.
Har yili.
Bu Qorasuvdan ketgan tovarlar. Bu uchun O'zbekistonga bizdan o'tadigan tovar emas, bu Qorasuvdan jo'natiladigan tovardi. Puli 605 million dollar bo'ldi.
Iyun voqealaridan keyin vaziyat o'zgardi. Shu o'zgargan vaziyatdagimi bu yoki iyun voqealarigacha 605 millionmidi?
Bu 7-apreldan boshlab, iyun emas, 7-aprelda O'zbekiston Qirg'izistondan chegarani yopgan. Qirg'izistonda chegarasi ochiq, O'zbekiston tomonidan yopiq. O'zbekistonga hozir hech kim o'ta olmaydi, chegara yopiq.
Demak, chegara yopiq 7-apreldan beri, lekin 605 million dollarlik tovar o'tibdi O'zbekistonga. Ha? Shunaqa deyapsizda?
Bizni kontraktimiz bo'yicha 605 million dollar.
Kim olib o'tdi shuncha tovarni?
Chegaraning har xil spesialni o'tadigan joylari bor ekanda, Qirg'izistonda chegarachilari va O'zbekiston chegarachilari bir-biri bilan gaplashib turib, temir sim qo'yilgan va chuqur kavlangan. Asl chuqur kavlangan joylarga sattiq qo'yib, yoki asl temir simlarni biror joylaridan kesib turib, chegarachilarning qilgan ishi shu yerdan 240 so'miga odamni o'tkazishadi.
240 so'mi 4 AQSh dollaridan ko'proq pul.
Bu 7-apreldan keyin bo'layotgan narsa. Hozir odamlar bugungidagi ko'p miqdorda o'tmaydi, o'tsa bo'ladi. O'tkazish kelgan odam o'tsa bo'ladi. 200 so'm bitta odamdan bo'lyapti. 50-80 kilogramga davr yukni Qirg'iziston chegarasidan O'zbekistonning territoriyasiga o'tkazib berishga 400 so'm olishyapti. Qirg'iz puliga.
Endi qarang, 605 million dollarlik tovar, shu tovarni ichida Abu Sahidi ulushi qancha? Yoki u boshqami?
Mening ichida Abu Sahi ham bor. Bu firma 7-aprelga davr bir kubometr tovarga 310 dollar olardi ekan. Hozir 630 dollar bo'lib qoldi. Hozir degan 7-apreldan keyin 630 dollar bo'lib qoldi. Bu Abu Sahi 605 million dollar degan
raqam
tovarni ichida Abu Sahini nimasi ham bor.
Qanchasi Abu Sahidiki? Qanchasi?
Buni ayta olmayman. Qanchasi Abu Sahidiki? Yo'q, biz shu Abu Sahiga borib ko'rdik. Hozir masalan chegara yopiq bo'lsa ham, kuniga 2-3 40 tonnalik kamazda yuk ketyapti.
Tadqiqotchi akademik halollik degan tushunchadan kelib chiqib, rasman yopiq chegaradan o'tkazilayotgan tovarning qanchasi Abu Sahiga tegishli ekani to'g'risida konkret gap aytishdan o'zini tiyyapti. Biroq, tikanli sim orqali zovurdan o'tkaziladigan tovar hajmi bilan 40 tonna yuk ko'taradigan mashinada tashiladigan tovar hajmi o'rtasidagi farqni tasavvur qilish qiyin emas.
O'sha kuniga 2-3 40 tonnalik ketayotgan yuk Qorasu bozordan ketadimi yoki Ergashdondan ketadimi? Xitoydan ketadimi?
Amerikaga har xil tovarlar keladi. Например, Qorasudagi sotadiganlar ham olib kelib, Amerikaga orqali jo'natishadi. Xitoydan to'g'ri olib chiqib o'tayotganlar bu yerga kelib olib o'tadi. Biz O'zbekistonga, butun Qirg'iziston bo'yicha O'zbekistonga jo'natadigan odamlar shu Amerikaga kelib, tovarlarini jo'natishadi. Amerikaga tamallar Abu Sahini Rishni degan odamlarni aytishi bo'yicha do'stlik degan propuskной punkt bor, chegara punkti bor. Shu chegara punktidan o'tadigan Osh oblasti do'stlik degan chegara punkti o'tadigan.
O'sha yerdan o'tadi.
Bu Toshkentga olib borib turib, ipodrom bozoriga tushirib beradi ekan. O'z bilasizda Qorasuvdan O'zbekistonga olib o'tsiz, Kitoy tovarini kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonning ichidagi postlaridan o'ta olmaysiz. O'sha ham qiyin bo'ladi. Bu sahih to'g'ri oborib beradi ekan. Bu o'zini договоримиз deb qo'yadi. Kelishimlari bor ekan. Shu firmani aytishi bo'yicha vakillarini.
Abu Sahih kimga tegishli? Kimi firmasi?
Bu Abu Sahihni O'zbekiston tomonidan katta odamlar nima qiladi dedi. Familiyasini, ismini hech kim aytmayapti. Bu Qirg'iziston tomonidan ham bizda ma'lumot yo'q. Shu O'zbekistonga katta bir visokopostavlenniy chinovniklarga tegishli deb aytishgan shu yerning ishlaydigan odamlar.
Eshitirishimizni boshlayotib Oy Tuxsayam Abu Sahiyga, Kun Tuxsayam Abu Sahiyga. Naql mantig'ini davom ettirsak, Oy bilan Kun qisir qolsa ham Abu Sahiyga foydadir degan edik. O'z qirg'ini ham Gulnora Karimovaniki ekanligi aytiladigan Abu Sahiy shirkati foydasiga bo'lganga o'xshaydi. Har holda qirg'izistonlik iqtisodchi yigitlar o'tkazgan tadqiqot shunday xulosa qilishga undayapti. Agar bu xulosa noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz bildirishi uchun Abu Sahiyga ozodlik mikrofoni doim ochiq.
Xo'p, oxirgi savol. Bahodirjon, mana Qorasuv bozoridagi vaziyatda alohida tadqiqot o'tkazilsizlar. Risklar nimadan iborat? Ahvol shu ko'rinishda qolaversa, qanaqa risklar bor?
Bu ahvol agar shunday qoladigan bo'lsa, O'zbekistonning va Qirg'izistonning chegara rayonlarida bezopasnostini kamaytiradi. Nega deganda odamlar hali ham kontrabandni yo'llardan, illegalni yo'llardan odamlar o'tib yurishdi. Bu odamlarni hech kim kontrol qilmayapti. Bu birinchidan, ikkinchidan bu yerda ishsiz qolganlar juda ham ko'p bo'ladi. Qorasuv bozorining o'zida 16 mingdan oshiq odam ishlar edi. Hozir esa Qorasuv bozorida 5 mingdan oshiq odam ishlayapti. To'g'ri, 10 mingdan oshiq odam yetishmaydi ishlaydiganlar. O'zingiz bilasiz, ishlaydiganlar ozaysa, odam ishlamasa, qorni och qolsa, hamma narsaga tayyor bo'ladi. Bu bezopasnostni tushiryapti. Ham O'zbekiston tomon, ham Qirg'iziston tomon. Ikkinchisi, ham O'zbekiston, ham Qirg'iziston tovarlar o'tyapti baribir. Tovarlardan o'zini naloglarini olishmayapti. Byudjetga pul tushmayapti, например. Bu o'tgan illegalni o'tgan tovarlarda. Agar buni ochib qo'ysa, bu hammaga qulay bo'ladi. Odamlar shu yerda ishlayotgan odamlar aytishyapti, biz pul to'lagani tayyormiz. Agar qonuniy bo'lsa, bizga undan ham yaxshi. Biz bunga pul to'lagani ham tayyormiz. Noqonuniy ishlagimiz kelmayapti, deyapti o'zlari ham. Shu Qorasuv bozoridagilari va O'zbekistondan kelganlar nimalari, biznesmenlari.
Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyat yuzasidan maxsus tadqiqot o'tkazgan Markaziy Osiyo erkin bozor instituti vakili, qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabov bilan suhbatni tingladingiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda har bir oilaga respublikada amal qilayotgan 3 qonun, shu jumladan konstitutsiya va Qur'on kitoblari hadya qilina boshlandi. Shuningdek, mamlakat parlamenti qabul qilinish kutilayotgan yangi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalar masjidga qo'yilmaydi. Bu tadbirlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Respublika xavfsizlik kengashi yig'ilishida mamlakatda ekstremizm kuchayotgan yuzasidan xavotir bildirgan gaplari sabab bo'lgan. Biroq tahlilchilar va din ulamolari hukumatning yangi tadbirlarini dinga bo'lgan bosimning yangicha ko'rinishi sifatida baholamoqda.
Respublika hukumati ko'rsatmasi asosida amalga oshirilayotgan mazkur tadbir mamlakatning Xatlon viloyatidan boshlandi. Viloyat raisi G'aybulla Afzalovning so'zlariga ko'ra, oilalarga beriladigan konstitutsiya va Qur'on kitoblari hukumat mablag'i hisobidan chop etilgan. Mazkur tadbir jarayonining birinchi bosqichida 400 dan ortiq oila kitoblar bilan ta'minlanadi. Men viloyatdagi bir nechta masjidlarni ko'zdan kechirib chiqdim. Ko'plarida noqonuniy madraslar amal qilmoqda. Ayrim masjidlar ham noqonuniy ishlamoqda. Shu bois, respublikadagi har bir oila Tojikiston qonunlari bilmog'i shart. Chunki mamlakat yoshlarining aksari qonunlardan bexabarligi sabab turli diniy ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketmoqda. Inchunin, Qur'onni ham aksariyat fuqarolarimiz yaxshi bilishmaydi, deydi G'aybulla Afzalov. Avvalroq Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Respublika xavfsizlik kengashi yig'ilishida bugungi kunda mamlakat xavfsizligi noqonuniy narkotik moddalar savdosi emas, balki respublikaning ayrim hududlarida jonlanayotgan ekstremistik guruhlar katta xavf tug'dirayotganini aytgandi.
Imruz badbaxtiy ziyodi digar nayki az mavodi muqaddiri
Bugun jamiyatimiz va umuman davlatimizga keltirilayotgan badbaxtlik gerayin, nasha va boshqa noqonuniy narkotik moddalar emas. Buni sizlar, kuch ishlatar tizimlari vakillari yaxshi anglab olinglar. Respublikaning ayrim hududlarida jonlanayotgan ekstremistik guruhlar mamlakat xavfsizligiga katta xatar tug'dirmoqda. Boz ustiga, respublikada faoliyat yuritayotgan ekstremistik guruhlar o'z xorijlik rahnamolari tomonidan sarmoyalanmoqda, dedi Tojikiston prezidenti. Respublika rahbari shuningdek hozirda Tojikiston huquq-tartibot idoralarida o'rganilayotgan Rasht vodiysi va Sud viloyatlaridagi hodisalar bir guruh tomonidan sarmoyalangan yoki sarmoyalanmaganini aniqlashni topshirdi. Asnoda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Azimjon Vahobov mamlakatda qonunlar va Qur'onni birga tarqatilishdan muddao nima ekanini anglay olmayotganini aytadi.
Azami xotir, shoyat hukumati Tojikiston ham ba'di tahlil va barrasihoi ziyod shoyat
as Qur'oni Karimni o'qib tushunib yetgan har bir musulmonga boshqa qonunlar darkor emas, chunki Qur'onda odob-ehtirom, jamiyatda mavjud tartib-intizomlarga amal qilish kabi barcha qonun qoidalari yozib qo'yilgan. Aytmoqchimanki, haqiqiy islomni tushunib yetgan odam hech qachon turli ekstremistik partiya va oqimlarga qo'shilmaydi. Aksincha, haqiqiy islomni, o'z vatanini ulardan himoya qiladi, dedi Azimjon Vahobov. Tojikistonda so'nggi yillarda masjidlarda radio karnalar vositasida azon aytish, bolalarning masjidga borib namoz o'qishi taqiqlandi. Hijob kiygan ayollarga qarshi amaliyotlar boshlangan. Soqolli erkaklar qo'lga olinmoqda. Tojikiston maktablar programmasidan esa islom ma'rifati darsi olib tashlandi. Respublika hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan bu tadbirlar dinga bo'lgan bosimning yangi ko'rinishi sifatida baholanmoqda. Bir narsani anglay olmayman. Biz hozir qaysi davlatda yashayapmiz? Demokratik davlatni tashkil etyapmizmi yoki yuqoridan berilgan buyruq asosida yashaydigan davlatnimi? Bizga masjid yoki disko klubga borish borasida buyruq berish kerak emas. Bu narsalarni qaror asosida amalga oshirish mumkin emas. Chunki ayni paytda vatanimizda Qur'oni Karim bo'lmagan xonadonni topish mushkul bo'lsa kerak. Hammada bor. Nazarimda bepul Qur'oni kitobi va respublika qonunlarini tarqatish bahonasida hukumat yana biror bir o'yinni boshlagan shekilli, deydi Xolmurod ismli tojikistonlik yigit. Eslatib o'tamiz, so'nggi 7 oyda Tojikistonda diniy ekstremizmga qarshi qaratilgan bir qator qonunlar qabul qilindi. Jumladan Tojikiston parlamenti quyi palatasi tomonidan 16 fevral kuni tasdiqlangan qonunning asosiy maqsadi respublika banklaridan noqonuniy pul aylanmalarini nazorat qilish va bunday mablag'larning terrorchilar faoliyatini sarmoyalashiga qarshi qaratilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil va joriy yilning 2 oy davomida mamlakatda 100 ga yaqin tojikistonlik terrorchilik, O'zbekiston Islomiy harakati, Hizbut Tahrir, Tabliğ jamoati, Al-Qoida kabi diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zoligida ayblanib qo'lga olindi. Ularning aksariyati uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Начиная с Нового года на наших волнах перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, 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 Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода. Свобода.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Eshik tirqishidan ko'ringan manzara. Toshkentlik 42 yashar rassom Rustam Bozorovning Toshkentdagi Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlaridan biri Eshik tirqishi deb ataladi. Toshkentning Chilonzori yoki Qoraqamishidagi oddiy ko'p qavatli uy yo'lagi. Qora kamzul, qora shim kiyib galstuk taqqan bir kishi eshikni ochib, bir rus kampirdan bir narsalarni so'ramoqda. Kampir ham azbaroyi ishtiyoq bilan bu mulozimga bir narsalarni shipshitmoqda. Taniqli Niderland rassomi Jeronim Bosch chizgan chaqimchilik degan surat bor. Rustam Bozorov chizgan suratda ham ana shu manzarani his qilamiz. Rustam Bozorovning o'zi esa bu rasm mushohadasi tomoshabinga havola deydi.
Sizning bunday hayotingiz mana shunaqa go'zakda qaraganda bir bo'lmasa nima bu qanaqadir shum bo'lyapti deb elikimda chaladim zonotga. Bunday qarasam mana shunday ko'rinish chiqadi. Uyini mana shunaqa. Navoqdan kelganim boshqa yerdanmi? Shu podyezdmi qanaqasi? Uni har kim o'zicha ulashi mumkin, polibomi. Men kimgadir ma'muni chizganman deb deyishim mumkin emas. O'zi istagan narsangizni o'ylashingiz mumkin. Mana shunaqa. Men prosta mana shu ko'rgan narsamni men aytib beraman mana shu. Mana shunaqa. Kelishda ham svetdan, gazdan, bilmadim nimadan bo'lishi mumkin. Har kim fantaziyasini nimadir ko'radi. Mana shu narsa, menimcha, почти любой odam ko'rgan bu narsani. Shunaqa bo'ladi hayotda.
Paypog'i yirtiq o'zbek. Rustam Bozorovning Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlardan biri Gap deb nomlangan. 7 o'zbek erkagidan iborat bu majlis ahli O'zbekiston oynai jahoni tasvirlagan manzaradan farq qiladi. Nos chekayotgan amaki ham, paypog'i yirtiq yigit ham bugungi o'zbek borlig'ini to'laligicha aks ettiradi.
Gapiradigan gapim yo'q, undan bo'sh yumor, bilasizmi? Shu mashinaqa o'tiriladi sitni. U ham shu qishloqdagi bolalar, yetuk bolalar, yo'li ham qarilar ham bormi, qatnashitni qarri. Yoshroq bo'lgan hammasi gapda o'tiradigan nimalar odamlar. O'tirib bir qiziq gap bo'lib voqea o'tirib ishlab gaplashib kulib oshga tayyorgandek bo'lyapti. Mana shunaqa interyerda, o'zbek interyer degan ichida mana shu xonaning ichida shu gap bo'layotgan joyini chizganman. Sana yirtiq paypoq aytadi, bo'lsa obraz yumori na samom deb qaraganda bo'lishi mumkin любой yirtiq paypoq. Даже bir vaqt nimadan gazetadan chiqqan там musulmon nimasiga kiribdi, bitta milliarder kiribdiga o'shani katta planda olishdi paypoq yirtiq ekan. Ну, аёк нечи фикрлади-ю, нака жойлар. Қарасақа аёды теши. Символи биздан одамлар бўлиши мумкин, поэтому шуни чиздим. Шуни битта анақаси йўқ.
Бир жойда гир айланаётган ўзбеклар. Бу расмда уй қураман деб лой босқилаётган ўзбеклар тасвирланган. Диққат билан қарасангиз, 4 нафар ўзбекнинг лой устидаги бир доирада айланаётганини кўрасиз. Holland rassomi Van Gogh'ga oid qamoqxona hovlisida degan asarga mengzaydi bu. Men Van Gogh asarlarini juda sevaman deydi Rustam Bozorov ozodlik bilan suhbatda.
Chunki Van Gogh ham meni eng yaxshi ko'radigan qizim bu Van Gogh Institute.
Teshaboy va Turdixonning to'yi. Rassom Rustam Bozorov asarlarida kinoya va aniq kesatiq sezilib turadi. Men tug'ilib o'sgan Qashqadaryoda to'y bu o'zbek jamiyatining barcha manfiy musbatini namoyish qiladigan tadbir men uchun, deydi rassom.
Biz anaqa Qashqadaryoda bo'layotgan to'y bu birinchi eskizi 90-yil yillarda boshlanganda, 91-yil yillami o'sha eskizdan ketganda, mana shuni nima deydi, rivojlantirib qilganmanda, mana shu temani kichkina nimada razmerda qilganman, mana shu tipda eskiz. Keyin ketib mana shu oxirigacha olib bordimda hozir. Bu ham prezi emas, yana ham kattaroq bo'ladi, yana ham qo'shiladi bu narsa. O'zi bizani vaqtimizdagi narsalar o'zi qo'shilgandi. Telefonda ham bor, har xil nimalar. A так mana shu qishloq temasi qolgan, именно qishloq. Toshkentda bunaqa to'yda qilinmaydi.
Rassom asarlarida daydi itlarni va axlat tutayotgan uysiz daydi o'zbeklar aks ettirilgan. Ilotsizlikdan aroq ichayotgan, nos sotayotgan va boshini ham qilgancha qimmat mashinalar o'tayotgan katta yo'lda tuvakdagi gulni sotayotgan pajmurdalar suratini chizadi Rustam Bozorov. Siz nega yaltir-yultir o'zbek hayotini aks ettirmaysiz? Sizga bugun inshoo etilgan yaltiroq binolar yoqmaydimi deb so'raymiz rassomdan.
Tanqid qiladigan odamlar ham ko'p, sizmi? Bor. Men zadovat qilmasa, например, chizmayman bu narsani. Men zadovat qildim, значит, o'sha narsani chizishim kerak. Hayot qanaqa bo'lsa, shuni ozgina doli yumori qo'shaman, o'zimda yumor bilasiz-ku, nimaligini, hazil deydi gap. O'shani qo'shib turib, u rezki unaqa bir ko'rinmaydi o'sha rasmlarim. И у отеля все гермасно, например. Шок, и все, куча лар, конечно, у любой рассомге маншу кадрлей. Маншу чинышке купрок кулькады.
Мен Узбекистан ватанпарварман, дейді рассом Рустам Бозоров.
Шо мақсадым, маншу мақсадым более возвышен дырок. Ну, у мақсад. Хаятка генархан кизанам. Патриот бугянлигин чун, ма, именно ма, он просто узун хаятмиз бурстетни, ма, вроде бы чекни анаты яон деп көрсөтүгөн жок, мунака дубан болду. Чүнки мен яна бир мартта сизге айтамын. Мен ар ишимде юмор бар. Сал анака эмне дейт? Юмористикке караятам мен аларга. Озгина хазырлы. Мен шуну хазыр көз менен караятам. Мына страшный көз менен караятканым жок.
Унун бу гапы турк шоири Назым Хикматтын мен Туркиянын бүтүн барлыгы менен файилату нуксонлары менен сөйөмөн деген гапыга миңзайды. Fikrsizlik va yo'lsizlik. Mana shu ikki kalimada rassom Rustam Bozorovning bugungi kayfiyati jamlashdi.
Yo'q, hozir hech narsa deya olmayman aslida. Chunki hozir menda yo'q fikr hech qanaqa. Hozir bu fikrga o'tkazdim, bir oydan beri hech narsa qilganim yo'q, fikr ham yo'q. Mana shunday eng yomon qildi rassom uchun. Fikr bo'lmaganda, fikr bo'lganda ishon bo'lardi.
Eshitirishimiz boshida shoir Abdulla Oripovning rassomlarga o'tinch she'ridan misralar yangradi. Bu misralarda shoir rassomlardan ona O'zbekiston suratini chizishni so'raydi va shoirning shunday misralari bor. Suratimga boqqili quvon, siratimga tashlama nazar. Bu xuddi Rustam Bozorov haqida aytilgan misralarga o'xshaydi. Hozir suratlarimni sota olmayapman. Agar xorijdagilardan biri men chizgan suratlardan loqal bittasini sotib olsa, sal o'zimni tiklab olar edim, deydi rassom. Ayni paytda rassomning ustozi O'zbekiston xalq rassomi G'ofir Qodirov Rustam Bozorovni hozirgi yosh rassomlar ichida eng ilg'ori deb hisoblaydi.
Men u oxirgi ishlarini ko'pdan beri ko'rganim ham yo'q o'zi. Lekin u juda talantli va yaxshi bola o'zi. Kompozitsiyalar rangda nima deydi, o'zini o'ziga xosligi bilan, xususiyat bilan ajralib turadi. Yani nima deyish mumkin. Men endi oxirgi ishlarini ko'rganim yo'q, endi xabarim yo'q. Ko'pdan beri anaqa qilmaymiz. Lekin shu oldingi ishlariga anaqa qilganda u juda svetovik, ranglari yaxshi ishlaydi. O'ziga yarasha nima deydi, o'sha naif yo'nalishida, primitiv naif yo'nalishida ishlaydi. O'sha oddiy, uni asarlari oddiy hayotdan olingan. O'zini yashayotgan shahri, mahallasi, nima deydi, o'zini bolasi, o'zini qanaqadir o'sha o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Endi nima deydi, alohida ishlarni olib qaralsa, lekin yoshlarni oldida hozirgi yoshlarning o'rtasida eng yaxshi talantli rassomlardan hisoblanadi. Yaqinda mana ko'rgazma qildi, lekin men borib ko'rishga ulgurganim yo'q, lekin eshitishim juda ham yaxshi bo'lgan. Mana televizorlarda ko'rsatishda nima qilib o'ziga xosligi bilan ajralib turadi, juda yorqin, o'ziga yarasha juda optimistik qanaqadir yo'nalishda ishlangan ishlar.
Akademik rassom Alisher Mirzo nazarida Rustam Bozorov aholining tabiatan san'atga befarq qatlamini ham san'atga jalb qila oldi.